Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Përplasje mes qeverisë dhe postës së Kosovës rreth mbulimit të humbjeve të ndërmarrjes postare. Për 10 vjet në Kosovë ka ndodhur mbi 400 vrasje. Ligji për gjuhën shqipe vënë në pa dallimet etnike në Maqedoni. Britania paralajmëron hapa të tjerë kundër Rusisë rreth sulmit me agjent nervor. Për këto dhe materialet të tjera që ndronin me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Posta e Kosovës gjendet në situatë vështirë financiare dhe për këtë ka kërkuar nga qeveria e Kosovës që të mbuloj humbjet financiare. Zyrtarët e qeverisë thonë se janë të gatshëm për të subvencionuar, por që kërkesa nuk është ligjore. Të kundërtën e thonë zyrtarët e postës së Kosovës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Kërkesa postës e Kosovës e drejtuar qeverisë për mbulimin e humbjeve financiare nuk është ligjore pasi paraprakisht janë anashkaluar institucionet kompetente për këtë çështje, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës, përderisa demantohen nga zyrtarët të postës. Posta e Kosovës, që dikur konsiderohej një ndër kompanitë më fitimprurëse në vend, gjendet në situatë të vështirë financiare, madje nga muaj i ardhshëm rrezikon edhe pagat e punëtorëve të saj. Dhe për këtë, bordi drejtorëve të kësaj ndërmarrje ka kërkuar nga qeveria që të mbuloj humbjet financiare. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Valdrin Luka në një bisedë për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qeveria është aksionare e kësaj kompanie dhe ka obligim të subvencionojë në situata të vështira, por që paraprakisht nevojitet plotësimi disa kushteve ligjore për një kërkesë të tillë. Ministri Luka sqaron se për të njohur në mënyrë zyrtare humbjet financiare të postës, kërkesa duhet të kalojë në disa mekanizma që mbikëqyrin këtë institucion e të cilët si pas ti janë anashkaluar.
Forma se si ne logarisim ato humbjet, atëherë është duhet të shkojë përmes disa kanaleve pa të filtrohet dhe të konfirmohet nga autoritetet rregullative që më të vërtet ato humbje janë të vërteta dhe pasqyrohen dhe ne marrim përballë mandat pasqyrë financiare të postës së bashku me rekomandimin e autoritetit rregullativ.
Por zyrtarët e postës për Radio Evropa e Lirë kanë thënë se kërkesa është ligjore. Kërkesa është dërguar tek autoriteti, thuhet në një përgjigje të shkurtë nga Arsim Mehmeti, zyrtar për marrëdhënie me publikun në postën e Kosovës. Ndryshe thonë zyrtarët e autoritetit rregullativ të komunikimeve elektronike dhe postare. Ata konfirmojnë për Radio Evropa e Lirë se nuk kanë pranuar ndonjë kërkesë apo shkresë nga Posta e Kosovës lidhur me konfirmimin e humbjeve komerciale. Lidhur me këtë çështje, AKREP është informuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik përmes komunikimeve zyrtare dhe mediat elektronike në vend. Nazim Rahimi, udhëheqës i sektorit të shërbimeve postare në AKREP, në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se në bazë të ligjit aktual, AKREP është përgjegjës për mbikëqyrjen e realizimit të shërbimeve universale dhe shërbimeve tjera postare në përgjësi për territorin e Republikës së Kosovës. Ndryshe gjendja rënduar në postë sipas një komunikate për media thuhet se ka ardhur si pasojë humbjeve financiare që ka posta në ofrimin e shërbimit postar universal, si dhe në mos shlyerjen e obligimeve financiare për shërbimet që i ofron për operator të caktuar. Posta e Kosovës është obliguar me ligj të ofrojë shërbimin universal postar, pa marrë parasysh koston dhe humbjen e vazhdueshme me vite të tëra. Nga ana tjetër, thuhet në komunikat, qeveria e Kosovës është obliguar me ligj që të mbuloj humbjet në këtë shërbim. Për këtë, ekziston edhe një marrëveshje mes postës dhe Ministrisë për Zhvillimin Ekonomik në vitin 2014. Kurse roli i AKREP-it si rregullator sipas marrëveshjes, thekson Nazim Rahimi, është për të mbikëqyrur mbarvajtjen e realizimit të marrëveshjes. Vetëm në pjesën që i referohet ofrimit të shërbimeve universale dhe të rezervuara postare, përkatësisht çështjes së tarifave, raportimeve dhe publikimit të informacioneve të shërbimeve. Sidoqoftë, ministri Valdrin Luka shprehet se fajtor për gjendjen e krijuar në postë është edhe menaxhmenti i kësaj kompanie. Ai thotë se në këtë ndërmarrje faktori njeri ka bërë gabime të vazhdueshme me punësimin e numrit të madh të punëtorëve, madje edhe të pakualifikuara me një pagë mesatare prej 850 euro.
Se ka pasur pa mbipunësim dhe me rroga të larta. Pa ana tjetër, është gjithashtu që mund bëhen politika tjera për ta ndihmuar postën në rritjen e të hyrave.
Sipas zyrtarëve të postës së Kosovës, numri i punëtorëve në këtë ndërmarrje është 1015. Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike, një dosje të fajt për situatën rënd financiare e adresojnë tek qeveria Kosovës. Muhamet Sadiku, profesor i ekonomisë, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se posta e Kosovës është ndërmarrje publike që gjendet në ombrellën e qeverisë së Kosovës dhe për këtë përgjegjësi duhet të jap edhe qeveria. Prandaj, sipas tij kërkon hapa konkret nga ekzekutivi që posta të kthehet si biznes i suksesshëm.
Në fajtori për një situatë të tjilë dhijet, të gjithë, ata që në mënyrë institucionale kanë mulluar funksionimin e post, sigurisht që ata jenë pasë që do të duhet të ata përjetojnë logarizënjë.
Ndryshe posta e Kosovës ka operuar në sistemin e postës edhe telekomit të Kosovës, por në vitin 2012, me një vendim të qeverisë, posta u ndan nga telekomi dhe u themelua si ndërmarrje publike qendrore. Të hyrat e postës e Kosovës për vitin 2017 kanë qenë 11 milion euro. Sidoqoftë, posta e Kosovës dyherë ju ka nënshtruar procesit të privatizimit, por dyherë radhazi qeveria Kosovës ka dështuar të përmbyll me sukses këtë proces. Në rastin e privatizimit të 75% të aksioneve të postës edhe telekomit të Kosovës në vitin 2013, kompania Axos Capital u shpall fituese me një vlerë prej 277 milion eurosh, por kontrata, si pas kompanisë fituese, nuk u zbatua asnjëherë. Kompania e paditi qeverinë e Kosovës edhe proceset gjyqësore janë duke u zhvilluar. Qeveria Kosovës ndërkaq ka përzgjedhur kompaninë Paton Box si përfaqësuese ligjore për të zgjidhur kontestin e mes të kompanisë Axos dhe qeverisë së Kosovës. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Armët ilegale konsiderohen të jenë faktor kryesor në numrin e lartë të vrasjeve në Kosovë. Ekspertët e sigurisë kërkojnë nga institucionet kompetente që të gjenë mënyra që këto armë të largohen nga duart e qytetarve. Sipas të dhënave, në 10 vjetët e fundit në Kosovë kanë ndodhur mbi 400 vrasje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Brenda 10 viteve në Kosovë, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë ndodhur 419 vrasje. Ndërkohë, vetëm gjatë janarit dhe shkurtit të këtij viti kanë ndodhur 5 raste të vrasjeve. Motivet e këtyre vrasjeve nga zyrtarë të policisë së Kosovës thuhet të jenë të ndryshme. Zëdhënësi i policisë Bajram Krasniqi tha për Radio Evropa e Lirë se në vitet e fundit numri vrasjeve ka shënuar rënje.
Në vitin 2008 ka qenë 25 raste, 2009, 55, 2010 ka qenë numri me më shumë vrasje në këto pej pamërsisë së Kosovës e Këndej, ka pas 59 vrasje. Në vitin 2011, 44, 2012, 50, deri në vitin 2017 që kemi 27 raste të vrasjeve.
Armët në posedim të paligjshëm nga qytetarët, thuhet nga ekspertë të sigurisë, janë shkaktarët kryesor për pjesën ndërmuese të vrasjeve dhe të një sër krimash që kanë ndodhur. Eksperti i çështjeve të sigurisë Avni Islami thot për Radio Evropa e Lirë se posedimi i armëve pa leje është një kërcënim për sigurinë e qytetarëve.
Përpasojë këtyre vrasjeve janë numri i madh i armëve ilegale. Tazëm në Kosovë pas përfundimit të luftës, konsiderohet se në duart e qytetarëve të Kosovës janë rreth 350.000 armë. Pra këto, duke filluar nga armë të zjarrit, pra armë luftarake, e deri te ato të zyrtisë.
Vlerësimet flasin se në Kosovë ekziston një numër i madh i armëve ilegale që kanë mbetur kryesisht nga periudha e luftës 1998-1999. Madje kjo shifër ishte thënë se është mbi 300.000 armë të vogla. Institucionet e Kosovës, shton Islami, duhet të gjejnë mënyrë që së paku armët luftarake të largohen nga duart e qytetarëve dhe në mënyrë të organizuar të dorëzohen tek autoritetet.
Institucionet e Kosovës duhet gjejnë një mënyrë, një mekanizëm që së paku armët luftarake të dorëzohen, që të bëhet ndrimi i armëve luftarake, që të tërheqin njerëz të dorëzojnë dhe të marrin si shpërblim, qoftë para të gatshme, qoftë edhe mënyra të ndryshme. E pastaj armët e tjera të regjistrohen dhe të gjithë ata që posedojnë armë të fillojnë trajnimet e nevojshme, të sigurohen se si duhet të mbahet një armë në shtëpi apo edhe jashtë shtëpisë së saj. Kësisoj, besoj se do të zvogëllohet numri i vrasjeve në Kosovë.
Që nga pas lufta, mekanizmat e sigurisë, thot zëdhënësi policisë o Kosovës Bajram Krasniqi, kanë konfiskuar dhe asgjësuar armë të ndryshme.
Policia Kosovës ndër vite ka konfiskuar një numër bukur të madh të armëve të zjarrit, të cilat ndodhen në mënyrë të paleshme në duart të qytetarëve.
Nga ulumtimet e bëra konsiderohet se pasojat e luftës, pastaj frika, mosbesimi tek institucionet si dhe tradita janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës mbajnë armë në mënyrë të paleshme. Ulja e numrit të mbajtjes së armëve pa leje nga qytetarët konsiderohet sfidë për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ligji për gjuhët që avancon përdorimin e Shqipes sërish kanë nxjerrë në sipërfaqe dallimet etnike në Maqedoni, por njohësit e çështjeve etnike dhe politike nuk besojnë në ndonjë përshkallëzim të situatës. Që nga miratimi i ligjit nën tensione në kuvend, janë regjistruar disa incidente si sulme mbi deputetët e shumicës dhe shumë grafite me përmbajtje antishqiptare. Analistët thonë se këto akte nxiten nga VMRO-ja, e cila për të shpëtuar drejtuesit e saj nga proceset gjyqësore, inicion veprimet të tila për shpërqendrimin e vëmendjes së opinionit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Ligje për përdorimin e gjuhëve ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, e madje edhe incidente si sulme ndaj disa deputeteve të LSD-mas, ndërsa në shumë objekti janë shkruar grafite me përmbajtje fyese ndaj shqiptarëve. Polemika të ashpra po zhvillohen edhe në rrjetet sociale mes atyre që kundërshtojnë ligjin dhe të tjerëve që këtë ligje vlerësojnë si të mirë për të ardhmën e vendet, por njohësit e çështjeve ndëretnike nuk besojnë në ndonjë përshkallëzim të gjendjes.
Vakti incidenti një s'me imale i porano, s'me imale incidenti me gjuhet një shki po me gju koalicijskit e partneri, ako se qavat e Kale, Gjorqe i të kanatamu.
Incidentet e tila ne kemi pasur edhe më parë. Incidente kemi pasur edhe mes vet partnereve të koalicionit qeveritar, nëse ju kujtohen rastet të në Kalanë Shkupit në lagjen Gjorqe Petrove të tjera. Kjo që ndodh tani vlerësoj se është reagimi atyre që ndjehen të vetmuar, pasi tani kanë humbur pushtetin dhe po përballen me procedura gjyqësore, andaj edhe kanë të vështirë që të dorëzohen dhe prandaj nxisin incidente të ndryshme. Mendoj se kjo nuk do të ketë pasoja në planin e raporteve ndërretnike, pasi viteve të fundit ato janë përmirësuar edhe pse mbeten ende të brishta. Këtë tentojnë të shfrytëzojnë politikanët, por besoj se nuk do të kenë sukses, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancën Ndëretnike. Këtyre akteve i kanë paraprirë incidentet në kuvend në ditën e miratimit të ligjit nga VMRO-ja opozitare, e cila me forcë tentoi të pengonte aktin e votimit për shkak të refuzimit të shumicës parlamentare për shqyrtimin e mbi 35.000 amendamenteve të opozitës, me të cilët ajo synon të blokimin e ligjit. Njohësit e çështjeve politike thonë se VMRO-ja përmes veprimeve të tilla synon të tërheqë vëmendjen nga proceset gjyqësore që po zhvillohen ndaj drejtuesve të saj, por gjithashtu vlerësojnë se qasja e saj më shumë është afërta me politikat e lindjes sesa me ato evropiane.
Nga pala shqiptare është një akt i cili i qan para marrëdhëniet me shqiptarëve dhe maqedonësve, ndërsa për njërën pjesë të palës maqedonëse, e cila është afërt me Beogradin dhe me Moskën, si që është fjala me VMRO në Gruevskit, është papranueshme. Ky liq nuk mendoj se do të provoj protesta, mendoj se Gruevskit dhe Mjalkovit i afrohet fundi dhe mendoj se arrestimi i tyre për edhe disa bashkëpunëtorëve shqiptarë të cilët e terrorizuan qytetarët e Maqedonisë duhet përfundojnë pas grilave, për shkak se vetëm kështu drejtësia do të vendohet në vend.
Thot Arsim Sinani, njohësi çështjeve politike. Analisti Mitko Gajovski thot se fuqizimi i ligjit nuk do të kalojë edhe aq lehtë, dhe kjo gjithsesi se do të shkaktojë edhe reagime tjera, por jo në masën e ndonjë përshkallëzimi të mundshëm. Ai thot se opinioni e ka të qartë se dhe VMRO-ja kur ishte në pushtet me BDI-n, miraton të zgjidhje ligjore që kundërshtoheshin nga LSD-M-ja e cila në atë kohë ishte në opozitë.
Por në mene e licemerë në odmesuvanjet në VMRO dhe përmëne, në përshinë është do të ka beja vokalizja së dujë, së odmesuva në naqinë
Vlerësoj se sjellja e vëmëros është dyftyrëshe, pasi kur ishte në koalicion me BDI-n, i linte Duarte Lira partisë shqiptare që tani është në pushtet me LSDM-n që të kalonte zgjidhje ligjore që kundërshtoheshin nga opozita e atërshme. Këto mund të përmendi rastet e Hagës, të cilat u amnistuan nga vëmëroja për kundër reagimeve të shumta në opinion. Pra, nëse bëjmë një paralele, mes atij rasti dhe këtij përgjuhën, mund të konstatojmë se reagimi si qëllim të vetëm ka fitimin e pikave politike. Thot Gajovski, ligji ndërkohë ende nuk është dekretuar nga presidenti Gjorgji Ivanov, me arsyetimin se është antikushtetues dhe si i tillë nxit tensione ndërtnike. Ligji i miratuar avanson përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe në të gjitha institucionet e nivelit lokal dhe qendror, si dhe në të gjitha mbishkrimet e institucioneve. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Rritja e sulmeve kibernetike në Maltezi ka alarmuar autoritetet atje në prag të zgjedhjeve presidenciale të 15 prillit. Malizi druan se antarësimi i tij në NATO dhe synimi për t'u bashkuar Bashkimit Evropian e bën të cenueshëm ndaj sulmeve të hakerëve rus. Më shumë vështirësi në materialin në vazhdim. Gjatë dy vjetëve të fundit, autoritetet në Maltëzi kanë regjistruar rritje të sulmeve kibernetike, shumica prej tyre kundër institucioneve shtetërore dhe medjave. Në prag të zgjedhjeve presidenciale më 15 prill, ky vend po merr masa për një tjetër val sulmesh. Malizi dhe vendet e tjera në Ballkan friksohen se ndërhyrja e Moskës do të shtrijë edhe më shumë ndikimin e saj atje. Zyrtarët në Podgoricë druajnë se vendi i tyre është veçanërisht i cenueshëm, pasi fituesi i zgjedhjeve presidenciale ka gjasa të udhëheq malin e zi drejt negociatave të hershme të antarësimit në Bashkimin Evropian, një veprim që Kremlini e kundërshton fuqishëm. Po bëjmë gjithçka të mundur për të qenë të përgatitur në mënyrën më të mirë të mundshme, thot për Radion Evropa e Lirë Milica Janković, shefe e drejtorisë për administrimin elektronik dhe sigurinë e informacionit pranë Ministrisë së Administratës Publike në Maltëzi. Rritja sulmeve kibernetike, të cilat analistët e sigurisë lidhen me Rusinë, ka përkuar me fazën finale të negociatave të Malit të Zi për antarësim në NATO në fund të vitit 2016. Janković tha se në vitin 2017 janë regjistruar rreth 700 sulme kibernetike. Udhëheqësit e Malit të Zi po ashtu thonë se Moska ka bërë përpjekje të ndërhyjë në zgjedhjet e përgjithshme në këtë vend më 2016. Zyrtarët rus i mohojnë akuzat. Sulmet me sfond politik zakonisht ndodhin në organizimin e shteteve. Programet keqdashëse që shpërndahen në shërbimet e shteteve janë armët më masive që i përdorin shtetet për të ndjekur qëllimet e tyre politike, thot Adis Balota, dekan i Fakultetit të Teknologjisë Informative në Universitetin e Mesdheut në Podgoricë. Qeveria e Malit të Zi nuk e ka akuzuar direkt Rusin për sulmet kibernetike, por firmat të sigurisë teknologjike si First Eye dhe Trend Micro kanë thënë se kanë parë prova që i lidhen më shumë me sulmet AP28, një grup i hakerëve rus i njohur edhe si Fancy Bear. Këtë grup, shërbimet e inteligjencës amerikane dhe analistët privat të sigurisë kibernetike e kanë lidhur me shërbimin e inteligjencës ushtarake ruse të njohur si GRU. Gjenerali ushtrisë amerikane Curtis Caparotti, i cili mbikëqyr forcat ushtarake amerikane në Evropë, ka thënë se zona që shqetëson sot më shumë është Ballkani. Rusia ka punë në Ballkan dhe unë mendoj si ne i kemi larguar disi syt nga kjo zonë, ka thënë Caparotti para një komiteti të Senatit më 8 mars. Kremlini ka mohuar fuqishëm çdo rol në sulmet mbi qeveritë, mediat ose zgjedhjet në gjithë botën. Edhe pse fushata për zgjedhjet presidenciale në Maltëzi nuk ka nisur ende, analistët thonë se nëse Moska do ta kishte kandidat të preferuar, ai do të ishte Mladen Bojanić. Bojanić është ish deputet dhe aktivist i të drejtave civile, i cili ka kundërshtuar antarësimin e Malit të Zi në NATO dhe ka mbështetjen e aleancës më të fuqishme opozitare, Frontit Demokratik, subjekt prorus. Ai pritet të kandidoj kundër ish kryeministrit Milo Djukanovic.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
në radhë është rubrika e përjavshme e radios Evropa e Lirë Expose. Këtë herë Valona Tela ka trajtuar riorganizimin më të madh të kabinetit të presidentit Donald Trump, prej se ai ka marrë detyrën në janar të vitit të kaluar. Bëhet fjalë për shkarkimin e sekretarit Tillerson, arsyet që kanë çuar në këtë vendim dhe pasojat eventuale.
Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson është i fundit në listën e gjatë të zyrtarëve që kanë ikur ose janë shkarkuar nga shtëpia Bardh. Ndonë se vetëm 14 muaj në detyrë dhe patra shëgëmi të madhe, mungesa Tillersonit mund të ndjehet thonë disa. Të martën, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka shkarkuar nga detyra sekretarin e Shtetit Rex Tillerson, duke e zëvendësuar atë me shefin aktual të CIA-s Mike Pompeo. Shkarkimi i rrallë i krye diplomatit amerikan ka pasuar disa muaj fërkime midis presidentit republikan dhe ish shefit ekzekutiv të kompanisë së naftës ExxonMobil. Tensionet kanë kulmuar vjeshtën e kaluar kur Tillerson e ka quajtur Trumpin budalla. Tillerson nuk e ka mohuar kurrë përdorimin e kësaj fjale. Në fjalimin e fundit para Departamentit Amerikan të Shtetit, ai ka thënë se do të largohet nga zyra në fund të muajit.
Do t'ja delegoj të gjitha përgjegjësitë zyrës së zëvendës sekretarit të Shtetit Sullivan. Mandati im si sekretar shteti do të përfundojë mes natën e 31 marsit.
Sikurse Trump, Tillerson nuk ka pasur as përvojë qeveritare as në sektorin publik kur ka marrë detyrën e sekretarit të Shtetit. Ai është treguar i pa efektshëm si negociator, qoftë me aleatët e SBA-s, qoftë me kundërshtarët. Në Departamentin e Shtetit ka shkurtuar disa pozita kyçe që janë parë si të rëndësishme për sigurinë kombëtare, por asnjëra nga këto dobësi nuk shpjegon se pse presidenti Trump e ka pushuar aq befas Tillersonin, dhe atë duke njoftuar në Twitter.
Mike Pompeo, drejtori i CIA-s, do të bëhet sekretari i ri i shtetit. Ai do të bëjë një punë fantastike. Faleminderit Rex Tillerson për shërbimin. Gina Haspel do të bëhet drejtore e CIA-s, gruaja e parë në këtë pozitë. Urime të gjithëve.
Gazeta New York Times ka shkruar se Tillerson e përfundon karrierën e tij politike me reputacionin e njërit prej krye diplomatëve më të dobët amerikan. Por largimi i tij mund të jetë për keqardhje. Marë parasysh zëvëndësimin e ti ka shkruar gazeta. Kjo me gjas për faktin se Tillerson ka qenë njërin nga zërat e pak të realista administratës së bashku me sekretarin e mbrojtjes James Mattis. Ai ka qenë i vedishëm për kërcënimin e Rus, ka mbështetur diplomacinë me Korenë e Veriut, ka mbështetur edhe marrëveshjen e Parisit për klimën dhe ka inkurajuar Trumpin të ruaj marrëveshjen bërthamore me Iranin. Përqasja luftarake Pompeos mund të ndryshoj shumë çka dhe të dëmtoj seriozisht çështjet e sigurisë kombëtare, ka shkruar New York Times. Pompeo ka shërbyer 3 mandate në Kongres si përfaqësues republikan nga Kansasi. Ai ka qenë mbështetës i hershëm i Trumpit, prej se ky i fundit ka vendosur të garojë për president. Pompeo ka qenë i afërt me Trumpin edhe në rolin e tij si drejtori i CIA-s. Të dielën e kaluar, Pompeo ka folur për planet e Trumpit për të takuar udhëheqësin veri korean Kim Jong-un.
Kur më parë nuk i kemi pasur veri koreanët në një pozitë të tillë, ku ekonomia e tyre është në rrezik dhe udhëheqja e tyre është nën presion për të bërë negociata me kushtet që Kim Jong-un i ka pranuar.
Pompeo ashtu si edhe shefi i tij ardhshëm e kundërshton marrëveshjen bërthamore me Iranin. Analistët thonë se emërimi i tij mund të jap Trumpit një sekretar shteti që do të jetë i gatshëm të marrë një qendrim më të butë ndaj Rusisë dhe supozimeve për ndërhyrjen e saj në zgjedhjet në SBA më 2016. Pompeo mund të ndryshojë edhe politikën e administratës amerikane në Siri, ka thënë për BBC analisti Charles Lister nga Instituti për Lindjen e Mesme. Në vitin 2014, Pompeo i ka mbrojtur zyrtarët e CIA-s të cilët i kanë zhytur të burgosurit në ujë si metodë për të nxjerrë informacionin nga ta. Emrimi i tij si sekretar shteti, sidoqoftë, do të duhet të miratohet nga Senati. Presidenti Trump ka thënë se Pompeo ka energji dhe intelekt të jashtëzakonshëm.
Kam punuar me Mike Pompeo për shumë kohë. Ka energji të jashtëzakonshme, ka intelekt të jashtëzakonshëm. Jemi gjithmonë në të njëjtat val. Marrëdhëniet kanë qenë shumë të mira dhe këto më duan për një sekretar shteti.
Reagimet në shtypin botror për shkarkimin e Tillersonit dhe emrimin e Pompeos kanë qenë të ndryshme. Gazeta Washington Post ka pasur një artikull me titull "Me ikjen e Tillersonit, bota tani është e Trumpit". Rex Tillerson ishte shkatrues për Shoban Mike Pompeo mund të jetë më keq, ka shkruar Guardian. Sipas Financial Times, Mike Pompeo do ta bëjë më reale politikën e Trumpit, Amerika e para. Në total janë 19 zyrtarë të ekipit të Trumpit që kanë dhënë dorëheqje ose janë shkarkuar prej se presidenti ka marrë detyrën në janar të vitit të kaluar. Në mesin e tyre dhe këshilltari për siguri kombëtare Michael Flynn, sekretari për media Sean Spicer, këshilltari kundër terrorizmit Sebastian Gorka e të tjerë.
Ekspozen e plot mund të gjeni në faqen tonë në internet europaelir.org ose në faqen zyrtare tonë në Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryeministrja Britanike Theresa May ka thënë se Britania do të konsiderojë hapat më tem në ditët në vazhdim pasi Rusia ka thënë se do të dobëj 23 diplomat britanik. Ne nuk do të tolerojmë kërcënime mbi jetën e qytetarëve britanik dhe të tjerëve në tokën britanike nga qeveria ruse. Ne jemi siguruar nga mbështetja e fuqishme që kemi marrë nga miqtë dhe aleatët tanë mbar botën, ka thënë sot May. Tensionet mes dy vendeve janë rritur pasi Londra akuzon Moskën se qëndron prapa sulmit me agjent nervoz nda ish spionit rus në Britani. Rusia ka njoftuar se do të dobëj diplomatët britanik, pasi Britania ka urdhëruar dëbimin e 23 diplomatëve rus si pjesë e masave ndëshkuese ndaj Rusisë për helmimin e ish spionit Sergei Skripal dhe vajzës së tij Julia. Moska ka mohuar çdo përfshirje në helmimin e ish spionit rus. Shtetet e Bashkuara dhe fuqitë evropiane janë duke negociuar një marrëveshje të mundshme shtesë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, ka thënë një diplomat amerikan. I dërguari i SBA-s Brian Hook ka thënë se aleatët kanë pasur bisedime të mira për një marrëveshje shtesë në Vjenë. Hook ka thënë se presidenti Donald Trump dëshiron të arrijë një marrëveshje me tri shtetet evropiane që kanë nënshkruar marrëveshjen bërthamore më 2015 në mënyrë që të adresojë programin e raketave dhe intervenimin e Iranit në konfliktin në Siri dhe Jemen. Huk po ashtu ka thënë se presidenti Trump ju ka dhënë negociatorve kohë që të arrin marrëveshje deri më 12 maj. Ndryshimet që po i kërkon SBA-ja në marrëveshjen bërthamore janë kundërshtuar fuqishëm nga zyrtarët iranian. Mbi 7000 persona janë larguar nga guta lindore më 17 mars, kanë raportuar agjencitë e lajmeve ruse duke cituar qendrën për pajtim në Siri, një organizëm që udhëhiqet nga Ministria e Mbrojtjes së Rusisë. Dhjetra mijë persona janë larguar nga rajoni gutës ditëve të fundit për në zonat e kontrolluara nga forcat qeveritare, është situar të ketën qendra për pajtim. Ndërka që vëzhguesi sirian për të drejtat e njeriut, organizat me bazë në Londër, ka thënë se të paktën 80 civil janë vrarë nga sulmet ajrore ruse në rajonin e gutas më 16 mars. Pakistani po bën minimumin e nevojshëm për të adresuar kërkesat e SBA-s për të ndalur talibanët afgan dhe rjetin Haqqani që të veprojnë brenda kufinve të Pakistanit, ka thënë sot një zyrtar i lartë i Shteteve të Bashkuara. Zyrtari i cili ka folur në kushtet të anonimitetit u ka ofruar gazetarve vlerësimin e tij mbi përpjekjet e Pakistanit për të luftuar militantët që prejse presidenti Donald Trump ka njoftuar vitin e kaluar se do të tërheqë 2 miliard dollar në të ndima ushtarake nëse Islamabadi nuk dërmer masa të fuqishme. Pakistanezët dëshirojnë të duken të përgjithshëm, por ata kanë bërë minimumin për të qenë të përgjithshëm ndaj kërkesave tona, ka thënë ky zyrtar. Të paktën 14 migrantë, përfshirë edhe fëmijë, kanë vdekur pasi anija me të cilin po udhëtonin rreth 20 persona është fundosur në detin Egjei, ka njoftuar sot policia greke. Anija me migrant ishte nisur nga Turqia për në Greqi. Tre persona, dy gra dhe një burr, kanë arritur të notojnë deri në Bregdet dhe kanë njoftuar autoritetet për fundosjen e anijes. 14 trupa të pajet janë nxjerrë nga uji dhe ekipet e shpëtimit janë duke vazhduar kërkimet edhe për 4 persona që konsiderohen të zhdukur, kanë thënë zyrtarët. Personat që kanë shpëtuar u kanë thënë autoriteteve se po udhtonin me një anije drurit, të cilën besohet se kanë qenë 21 persona. Ende nuk është qartë pse është fundosur anija. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.